ลูกาบทที่หนึ่งคำอุทิศแก่เทโอฟิลัสท่านเทโอฟิลัสที่เคารพอย่างสูงท่านทราบแล้วว่ามีหลายคนได้อุตส่าห์เรียบเรียงเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งสำเร็จแล้วในท่ามกลางเราทั้งหลายตามที่เขาผู้ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้นและเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นได้แสดงให้เรารู้เหตุฉะนั้นเนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบเสาะท่วนถี่ตั้งแต่ต้นมาจึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อประโยชน์แก่ท่านเพื่อท่านจะได้รู้ความจริงอันเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบทำนายเรื่องกำเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาในรัชกาลเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเสคาริยาอยู่ในเวลาอาบียาภรรยาของเสคาริยาชื่อเอลิซาเบธอยู่ในตระกูลอาโรนเขาทั้งสองเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีทิฏฐิเลยแต่เขาไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบธเป็นหมันและเขาทั้งสองก็ชราแล้วขณะที่เซคาริยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อกองเวรของท่านเข้าประจำการท่านได้ฉลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตต้องเข้าไปในพระวิหารเผาเครื่องหอมบูชาส่วนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยู่ภายนอกในเวลาเผาเครื่องหอมนั้นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏแก่เซคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมบูชาเมื่อเซคาริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตองค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเซคาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชายและท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนท่านจะมีความปรีดาและยินดีและคนเป็นอันมากจะเปรมปรีที่บุตรนั้นบังเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่จำเพาะพระเจ้าเขาจะไม่กินน้ำองุ่นหมักและเหล้าเลยและจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่ครรภ์มารดาเขาจะนำพงพันธุ์อิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาพระเจ้าของเขาเขาจะนำหน้าพระองค์โดยน้ำใจและฤทธิ์เดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและคนดื้อด้านให้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมแก่พระเจ้าเซคาริยาจึงทูลทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าก็ชราและภรรยาก็อายุมากแล้วฝ่ายทูตสวรรค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาเบรียลซึ่งยืนคอยรับใช้อยู่หน้าพระพักตร์พระเจ้าและทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งนี่แน่เพราะท่านมิได้เชื่อถ้อยคำของเราถึงเรื่องที่จะบังเกิดขึ้นตามกำหนดท่านก็จะเป็นใบ้ไปจนถึงวันที่การเหล่านี้จะสำเร็จฝ่ายคนทั้งหลายที่คอยเสคาริยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารช้านานเมื่อท่านออกมาแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงอย่างรู้ว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารท่านใช้ใบ้กับเขาและยังเป็นใบ้อยู่เมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับไปบ้านภายหลังนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์แล้วไปซ่อนตัวอยู่5เดือนพูดว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเพื่อความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปเสียทำนายเรื่องกำเนิดของพระเยซูเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้นให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเร็ธมาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้มั่นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟเป็นคนในเชื้อวงดาวิดหญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงพรหมจารีนั้นแล้วว่าเธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิดพระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอฝ่ายมารีก็ตกใจเพราะคำของทูตนั้นและรำพึงว่าคำทักทายนั้นจะหมายว่าอะไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิจและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยฝ่ายมารีทูลทูตสวรรค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายไม่ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่จะบังเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าดูสิถึงนางเอลิซาเบธญาติของเธอชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วยบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ส่วนมารีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไปมารีเยี่ยมนางเอลิซาเบธคราวนั้นมารีจึงรีบออกไปถึงเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแห่งยูเดียแล้วเข้าไปในเรือนของเสคาริยาทักทายปราศัยนางเอลิซาเบธเมื่อนางเอลิซาเบธได้ยินคำปราศัยของมารีทารกในครรภ์ของเขาก็ดิ้นและนางเอลิซาเบธก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงร้องเสียงดังว่าในบรรดาสตรีท่านได้รับพระพรมากและทารกในครรภ์ของท่านก็ได้รับพระพรด้วยเป็นไฉนข้าพเจ้าจึงได้ความโปรดปรานเช่นนี้คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้มาหาข้าพเจ้าเพราะดูเถิดพอเสียงปราศัยของท่านเข้าหูข้าพเจ้าทารกในครรภ์ของข้าพเจ้าก็ดิ้นด้วยความยินดีสตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุขเพราะว่าจะสำเร็จตามพระดำรัสจากพระเป็นเจ้าที่มาถึงเขาเพลงสรรเสริญของมารีนางมารีจึงว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่องพระเจ้าและวิญญาณของข้าพเจ้าก็เกิดความยินดีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันยากต่ำแห่งทาสีของพระองค์เพราะนั่นแหละตั้งแต่นี้ไปคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุกเพราะว่าผู้ทรงฤทธิ์ได้ทรงกระทำการใหญ่กับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์พระกรุณาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้ยำเกรงพระองค์ทุกชั่วอายุสืบไปพระองค์ทรงสำแดงฤทธิ์ด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงกระทำให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งแตกฉานซ่านเซนไปพระองค์ทรงถอดเจ้านายจากพระที่นั่งและพระองค์ทรงยกผู้น้อยขึ้นพระองค์ทรงโปรดให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงกระทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์คือพระองค์ทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมและต่อพงศ์พันธุ์ของท่านเป็นนิจตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเรามารีอาศัยอยู่กับนางเอลิซาเบธประมาณ3เดือนแล้วจึงกลับไปยังบ้านของตนกำเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาครั้นเวลาซึ่งนางเอลิซาเบธจะคลอดบุตรครบถ้วนแล้วนางก็คลอดบุตรเป็นชายเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องของนางได้ยินว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระมหากรุณาแก่นางเขาทั้งหลายก็พากันเปรมปรีด้วยครั้นถึงวันที่8แล้วเขาก็พากันมาให้ทารกนั้นเข้าสุนัตและเขาจะให้ชื่อทารกว่าเสคาริยาตามชื่อบิดาฝ่ายมารดาจึงตอบว่าไม่ใช่แต่ต้องให้ชื่อว่ายอนเขาพากันตอบว่าไม่มีผู้ใดในพวกญาติของท่านที่มีชื่ออย่างนั้นแล้วเขาจึงใช้ใบ้กับบิดาถามว่าท่านอยากจะให้บุตรนั้นชื่ออะไรบิดาจึงขอกระดานชนวนมาเขียนว่าชื่อของบุตรคือยอนคนทั้งหลายก็ประหลาดใจนักในทันใดนั้นปากและลิ้นของท่านก็คืนดีอีกแล้วท่านกล่าวสรรเสริญพระเจ้า พื่อนบ้านของท่านก็บังเกิดความกลัวและเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นก็เลื่องลือไปทั่วแถบภูเขาแคว้นยูเดียบรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจและว่าแล้วทารกนั้นจะเป็นอะไรข้างหน้าด้วยว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขาคำพยากรณ์ของเสขาริยาฝ่ายเสขาริยาผู้เป็นบิดาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วได้ทำนายว่าสาธุการแด่พระเจ้าของพวกอิสราเอลด้วยว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนและช่วยไถ่ชนชาติของพระองค์และได้ทรงให้ผู้ช่วยทรงฤทธิ์เกิดมาในวงของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณด้วยปากของผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์คือทรงให้รอดพ้นจากพวกศัตรูของเราทั้งหลายและพ้นจากมือของคนทั้งปวงที่ชังเราดังนั้นจึงทรงสำแดงพระกรุณาซึ่งทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเราและทรงระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์คือคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำไว้แก่อับราฮัมบรรพบุรุษของเราว่าเมื่อเราทั้งหลายพ้นจากมือศัตรูของเราแล้วจะทรงโปรดให้เราปรนิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัวด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมจำเพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิตของเราท่านทารกเอ๋ยเราจะเรียกท่านว่าเป็นผู้เผยพระวจนะของผู้สูงสุดเพราะว่าท่านจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและจัดเตรียมมลคาของพระองค์ไว้เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์มีความรู้ถึงความรอดที่มาทางการทรงยกบาปของเขาด้วยพระทัยเมตตากรุณาแห่งพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยียนเราส่องสว่างแก่คนทั้งหลายผู้อยู่ในที่มืดและในเงาแห่งความมรณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุขฝ่ายทารกนั้นก็ได้เจริญวัยขึ้นและวิญญาณจิตก็มีกำลังทวีขึ้นท่านไปอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนถึงวันที่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล